SBS ខ្មែរ
ចំនួនប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតដោយអចេតនានោះបានកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតរបស់អូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតនេះមិនត្រឹមតែជាថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនោះទេតែវាទំនងជាថ្នាំដែលស្របច្បាប់ទៀតផងមនុស្សជិត300នាក់ទៅកាន់បន្ទប់ចាក់ថ្នាំដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ Richmond ក្នុងក្រុង Melbourne វាគឺជាកន្លែងមួយដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់នៅថ្នាំញៀនដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងម្ជុលនិងសេរ៉ាងដែលគ្មានមេរោគនិងមានបុគ្គលិកពេទ្យនៅចាំជួយវាគឺជាបន្ទប់ចាក់ថ្នាំញៀនដោយសុវត្ថិភាពទី2នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកន្លែងទី1នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ King's Cross ក្នុងក្រុង Sydney អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Greg Denham និយាយថាគំនិតនៅពីក្រោយការបង្កើតនៅបន្ទប់ចាក់ថ្នាំនេះគឺមិនគ្រាន់តែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលើសកម្រិតនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយទប់ស្កាត់នៅការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាមួយគ្នាផងដែរនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាក់ថ្នាំដោយសុវត្ថិភាពពួកគេមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសសុវត្ថិភាពប្រសិនបើពួកគេប្រើថ្នាំច្រើនលើសកម្រិតប៉ុណ្ណោះនោះទេតែពួកគេក៏មានឱកាសបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងនិងធ្វើការស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលផ្ដល់នៅសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាកម្មវិធីផ្ទះសម្បែងការងារហើយជាពិសេសគឺកម្មវិធីព្យាបាលឬក៏ផ្ដាច់ថ្នាំញៀនផ្ទាល់តែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Pennington Institute រកឃើញថានៅតែមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនលើសកម្រិតនេះរបាយការណ៍ស្តីពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនហួសកម្រិតប្រចាំឆ្នាំរបស់អូស្ត្រាលីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំដោយអចេតនាបានកើនឡើង 38% ក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយលោក John Ryan នាយកប្រតិបត្តិនៃ Pennington Institute និយាយថាតួលេខនេះគួរឲ្យបារម្ភជាខ្លាំងWhat's behind all these numbers is actually អ្វីដែលនៅពីក្រោយតួលេខទាំងនេះគឺជាក្រុមគ្រួសារដែលតក់ស្លុតនិងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងសហគមន៍នៅតំបន់ជនបទនិងតំបន់ក្រៅក្រុងដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនលើសកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគឺជាកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់មួយវាបន្តកើនឡើងវាបានកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងសតវត្សនេះហើយប៉ុណ្ណោះវាគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់របាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលប្រភេទថ្នាំដែលមនុស្សកំពុងតែប្រើហួសកម្រិតនិងការប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំរំញោចដូចជាថ្នាំមេតាមហ្វេតាមីននិងអេស្តាស៊ីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា MDMA នោះបានកើនឡើង3ដងការស្លាប់តាក់ទងទៅនឹងថ្នាំញៀនថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដោយខុសច្បាប់ដូចជាហេរ៉ូអ៊ីននិងបេនโซឌីអាសេពីនបានកើនឡើង2ដងស្ថិតិនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យ John Curry ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យាបាលរោគសរសៃប្រសាទនៃការញៀនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកនិយាយថាការកើនឡើងនៃការប្រើថ្នាំច្រើនមុខបញ្ចូលគ្នាលើសកម្រិតដែលជាការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើសារធាតុជំនួស4ឬក៏ច្រើនជាងនេះអាចជាការរួមចំណែកមួយផ្នែកចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់វាមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពួកគេប្រើវាបញ្ចូលគ្នានោះទេហើយមនុស្សមួយចំនួនមានការឈឺចាប់ខ្លាំងឬក៏ពេលដែលពួកគេធុញថប់និងធ្លាក់ទឹកចិត្តពួកគេលេបថ្នាំមួយចំនួនសម្រាប់បញ្ហានេះដែលរួមមានទាំងថ្នាំ Benzodiazepine Valium ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ Opioid ប៉ុន្តែក៏មានថ្នាំមួយចំនួនទៀតដែលរួមគ្នាទៅវាបង្កឲ្យមានជាតិពុលនិងរហូតដល់ស្លាប់បានលោក Ryan ក៏សម្គាល់ថាវិបត្តិនៃការប្រើថ្នាំច្រើនហួសកម្រិតរបស់អូស្ត្រាលីគឺមានច្រើនទាំងថ្នាំស្របច្បាប់ក៏ដូចជាថ្នាំញៀនខុសច្បាប់អញ្ចឹងដែរថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលលក់ក្នុងអសស្ថានស្របច្បាប់ដូចជាពពួកថ្នាំ Codeine និង Fentanyl នៅតែមានពាក់ព័ន្ធជាងពាក់កណ្ដាលនៃការស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់លើសកម្រិតលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែកើតឡើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះនោះទេវាថែមទាំងក្លាយទៅជាបញ្ហាពិភពលោកទៀតផង
Unfortunately, the overdose problem
is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. The overdose problem is not just in America. Theវាគឺជានិន្នាការអន្តរជាតិហើយវាគឺដោយសារតែយើងពិតជាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាគណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនភាគច្រើនគឺជាយុវវ័យនោះជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុពី30ទៅ59ឆ្នាំបែរជាមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតដោយសារតែគ្រឿងញៀនទៅវិញក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតនោះមានក្រុមមនុស្សអាយុពី30ដល់59ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ 71% ហើយគណៈដែលអ្នកមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំមានត្រឹមតែជាង 9% ប៉ុណ្ណោះថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់គឺជាបុព្វហេតុចម្បងនៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានវ័យចន្លោះពី40ទៅ49ឆ្នាំជាក្រុមអាយុមួយដែលសាស្ត្រាចារ្យ Corey និយាយថាជាវ័យដែលកើតនៅជំងឺផ្លូវចិត្តនិងការឈឺចាប់លើរូបរាងកាយលោកនិយាយថាគួរឲ្យស្ដាយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចជាថ្នាំញៀនខុសច្បាប់អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវនោះបញ្ហាប្រឈមគឺថាថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់នោះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើក្នុងចំនួនច្រើនហួសប្រមាណដូចជាពិសេសប្រើជាមួយនឹងថ្នាំដទៃទៀតវាអាចបង្កឲ្យមានការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៅក្នុងការភ្ញាក់ដឹងខ្លួននិងការប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះពួកគេអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យានយន្តប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺការប្រើថ្នាំទាំងនេះច្រើនជ្រុលវាទៅទប់ការដកដង្ហើមចេញចូលរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សកេងលក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកគេមិនអាចដកដង្ហើមដូច្នេះវាស្រដៀងទៅនឹងការប្រើថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីនច្រើនជ្រុលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនមានចំនួនច្រើនជាងការស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ទៅ2ដងដោយមានមនុស្សជាង 14,000 នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតលោក Ryan នៃវិទ្យាស្ថាន Pennington Institute កំពុងព្រមានថាប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយការញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេនោះពួកគេព្យាករថាប្រជាជនអូស្ត្រាលី 1,900 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវស្លាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ 2022 របាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Bethan Slomaniac និង Amelia Don សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ